Ni saa 1:30 Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 5:30 asubuhi. Karibu kwa nusu saa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shumar. Tunasikia pia kupitia kwenye radio na internet www.voaswahili.com, halikadhalika kwenye masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, 107.8 VOA FM kule Mombasa, na radio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale tulionayo ni kwamba joto la kisiasa laendelea kupanda nchini DRC kuelekea uchaguzi Desemba 23. Wagombea wakuu Tshisekedi na Fayulu waongeza idadi ya kampeni kwa siku.
Kila mtu anachangamuka sana kuvile ya Beni na iko na hamu sana kuona rais Martin Fayulu kufika Beni. Tunakuta yeye akakuwa rais, kila kitu itaenda kwa usawa na Kongo itakuwa na amani.
Na katika habari nyingine, wa Marekani wanaomboleza kifo cha rais wa 41 wa Marekani George H. Walker Bush aliyefariki dunia Ijumaa wiki iliyopita.
Msikilizaji, nakusihi jiunge nasi hadi mwisho wa matangazo. Mwanzo Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Wamarekani wanaomboleza kifo cha rais 41 wa Marekani George H. Walker Bush aliyefariki Ijumaa wiki iliyopita. Mwili wake utalazwa katika majengo ya bunge hapa Washington kwa siku tatu kuanzia leo hadi Jumatano, kabla ya kufanywa ibada ya kitaifa katika kanisa kuu la Washington. Baadaye mwili wake utasafirishwa hadi Texas na kuzikwa katika uwanja wa maktaba ya Bush siku ya Alhamisi. Jumatano itakuwa siku ya maombolezo kote nchini Marekani kwa heshima ya Rais Bush aliyeaga dunia akiwa na umri wa miaka 94. Bush aliyetawala Marekani kwa muhula mmoja tu anakumbukwa kwa kuongoza juhudi za kumaliza vita baridi vya dunia na kuongoza muungano wa kimataifa ulioondoa wanajeshi wa aliyekuwa rais wa Iraq dikteta Saddam Hussein kutoka Kuwait mwaka 1991. China na Marekani wamekubaliana kusitisha kwa muda ushuru uliongezwa kwenye bidhaa baina yao na badala yake kutoa nafasi ya kufanya mazungumzo. Hata hivyo, muda uliotolewa wa siku 90 kwa hilo kufanyika mjini Washington na Beijing ni lazima utumiwe kwa kina kutokana na kuwa ni msimu wa sherehe. Ingawa na ikulu ya Marekani, amri ya China ya kununua kiasi kikubwa cha bidhaa za kilimo, nishati na viwanda ni dhahiri, changamoto kubwa ni kwenye bidhaa nyingine ambazo Washington inasema walikubaliana. Hilo linategemea ahadi ya kuanza mashauriano kwenye bidhaa zinazohusiana na ubadilishanaji wa teknolojia, kuzuia wizi wa mitandao na mengine. Mwanauchumi mkuu kutoka China anayefanya kazi kwenye benki ya Australia na New Zealand, Raymond Young, anasema licha ya kupiga hatua za kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili, haitakuwa rahisi licha ya hatua ya kusitisha ushuru kwa muda. Algeria, mwana wa ufalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, anafanya mazungumzo na viongozi wa Algeria na kusaini mikataba kadhaa ya ushirikiano wa kidiplomasia na uwekezaji. Bin Salman amekutana na waziri mkuu wa Algeria, Ahmed Ouyahia, katika ziara ambayo imegubikwa na taarifa za mauaji ya aliyekuwa mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Mwana wa ufalme alianza ziara nje ya nchi wiki jana baada ya mauaji ya kinyama ya mwandishi wa gazeti la Washington Post Jamal Khashoggi katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul Oktoba 2. Ziara yake nchini Algeria imekosolewa na wanasiasa pamoja na wasomi katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Ziara hiyo pia imekashifiwa na wataalam, waandishi wa habari, wasomi wa Kiislamu na watu wengine maarufu nchini Algeria. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, makundi hayo ya wataalam yamesema kwamba dunia nzima ina imani kwamba Mfalme Salman aliamrisha mauaji ya Kashogi. Vyama vya kisiasa kikiwemo Movement for the Society of Peace, MSP, vimepinga ziara yake. MSP imedai kwamba Mohamed anahusika na mauaji ya idadi kubwa ya watoto na raia nchini Yemen, pamoja na mauaji ya Kashogi, huku kiongozi wa chama cha wafanyakazi PT Luis Hanoine akitaja ziara ya Mohamed kuwa ya uchokozi. Qatar imetangaza kujitoa katika shirikisho la nchi zinazouza mafuta ya petroli OPEC kuanzia Januari 2019 na kulenga katika mfumo mwingine wa usafirishaji gesi asilia. Akizungumza na waandishi wa habari huko Doha, waziri wa nchi hiyo wa masuala ya nishati Saad Sherida Al-Kabi alitoa tangazo hilo la kushangaza, akisema msafirishaji huyo mkuu wa nishati duniani anapanga kuongeza usafirishaji kutoka tani 7 milioni 7 za gesi kwa mwaka, kumradhi, hadi kufikia tani milioni 110. Al-Kabi aliongeza kwamba katika mpangilio huo na juhudi, lengo letu tuongeze nguvu ya Qatar kama msafirishaji pekee anayetegemewa na kuaminika duniani. Ilibidi tuchukue hatua ya kuangalia nafasi ya Qatar na uchangiaji kwenye fursa ya kimataifa duniani. Na viongozi wa dunia wanashiriki mkutano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ambao umezinduliwa leo nchini Poland. Baadhi ya viongozi wanaoshiriki mkutano huo utakaohudumu kwa wiki mbili wamesema kuna lazima swala la kuongezea kwa joto duniani lipatiwe ufumbuzi. Taarifa kamili anayo Patrick Nduwimana.
Rais wa Poland Andrzej Duda amesema katika hotuba yake ya kufungua mkutano huo kwamba nchi yake iko tayari kutoa mchango wake ili mataifa yanayoshiriki kikao hicho yafikie makubaliano ya kuondoa changamoto za uharibifu wa hali ya hewa. Waziri mkuu wa visiwa vya Fiji Frank Bainimarama amesema mkutano huo ni fursa nzuri kwa nchi zinazoendelea kiviwanda na kiuchumi kupunguza viwango vya ongezeko la joto kutokana na uzalishaji wa viwanda vyao. Katika mkataba uliofikiwa mwaka 2015 mjini Paris, mataifa ya ulimwengu yalikuwa imekubaliana kupunguza viwango vya joto hadi kwenye vipimo vilivyo kati ya digrii 1.5 na digrii 2. Lakini baadhi ya mataifa kama vile Marekani yamejiondoa kwenye mkataba huo kwa madai kuwa ni pingamizi kwa uchumi wa mataifa hayo. Hata Marekani haikutangaza kwamba itashiriki mkutano huo wa Poland. Waziri mkuu wa Poland amesema mkutano huo ni ishara kwamba mataifa ya ulimwengu yanayo nia thabiti ya kupatia ufumbuzi swala la ongezeko la vipimo vya joto.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo joto la uchaguzi mkuu Desemba 23 linaendelea kuongezeka. Wagombea wa urais, magavana, ubunge na wakilishi mitaa wanaendelea kunadi sera zao kwa wapiga kura, kila mmoja akitafuta kuungwa mkono. DRC inatarajiwa kushuhudia ubadilishanaji wa madaraka kwa njia ya amani, ikiwa ni mara ya kwanza tangu kupata uhuru baada ya rais wa sasa Joseph Kabila kuondoka madarakani. Mwandishi wetu wa Goma Oser Malavika ana ripoti zaidi.
Wagombea hao kwenye kiti cha urais, kila mmoja sasa akimbilia kuhamasisha wananchi kumpigia kura mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sehemu ambako wananchi kwa muda mrefu wamekuwa wakilaumu serikali kushindwa kuwalinda na vile kuboresha maisha yao. Felix Tshisekedi, mgombea wa upinzani, atarajiwa kufika katika mji wa Goma siku ya Jumanne ambako atahutubia wananchi. Ribes Mikindo ni makamu katibu mkuu wa chama cha UDPS chake Felix Tshisekedi inayoungwa mkono naye Vital Kamerhe wa chama cha UNC.
Mashariki wa Kongo inakuwa na uzito kubwa ndani ya siasa ya nchi yetu, na ndio maana alielewa kusema hata anzie huku, kwa sababu huku watu wanaelewa vitu haraka sana na wanaelewa siasa ndio sana kushinda ile wanga nafasi zingine zote mjini Kongo, kwa sababu ukisha kuelewesha watu wengine wanakuwa mashariki mwa Kongo, yote litakuwa rahisi.
Wakati huo huo, mpinzani mwingine anayeungwa mkono naye Moise Katumbi, Martin Fayulu wa kundi la Lamuka, naye asubiriwa katika mji wa Beni hii Jumatano. Wananchi wanaosumbuliwa wakizani yeye ndiye aweza kuwasaidia kuwarejeshea usalama. Rachele Muvunga ni mfuasi wake Moise Katumbi wanaomuunga mkono Martin Fayulu.
Kwa sasa hali ya Beni inachangamuka sana kusikia kama Martin Fayulu atafika nani siku ya tatu mercredi yani le 5. Hali iko kila mtu anachangamuka sana kuvile ya Beni na iko na hamu sana kuona rais Martin Fayulu kufika Beni.
Na kwa nini nyinyi mkampenda Martin Fayulu?
Na bravuru yake ndio inaacha vraiment sie population ya Beni. Tunakuta yeye akakuwa rais, kila kitu itaenda kwa usawa na Kongo itakuwa na amani. Tunatarajia amani yenye Martin Fayulu atatuletea kwa mji wetu wa Beni, surtout hii massacre tunayo kama ataimaliza, na hakuna mtu mwenye anaweza akakuwa rais apare Martin Fayulu.
Na vyama tawala navyo vikijipanga kufanya kampeni yao pabeni pamoja na Butembo, akisema Julian Paluku, gavana wa Kivu Kaskazini.
Watu wafanye kampeni yao, watu wakubaliane, watu wasiangaliane huyu ni adui, huyu haiko adui. Kila mtu ajitetee, kwa sababu tangu kampeni imefunguliwa kwa sasa hakuna tena mpinzani na hakuna mwenye yuko madarakani. Sasa tunatafuta madaraka mapya. Ule atakaye kamata madaraka mapya ndio atakuwa muongozi, yani majorite presidentielle mupya. Na ule atakaye poteza ndio atakuwa mpinzani mupya.
Wananchi wanachokihitaji wote ni mabadiliko kwenye uongozi wa serikali, baadhi yao wakisema. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amemwamrisha waziri wake mkuu kufanya mazungumzo na viongozi wa kisiasa pamoja na waandamanaji katika juhudi au jitihada za kumaliza maandamano kote nchini humo dhidi ya utawala wake. Zaidi ya watu 400 wamekamatwa mpaka kufikia sasa. Maafisa wa usalama wakipambana na waandamanaji wanaowasha moto barabarani kupinga sera ya Macron ya kukabiliana na uchafuzi wa mazingira kwa kupandisha bei ya mafuta ya dizeli. Maafisa wa polisi wanaripotiwa kuzidiwa na waandamanaji mjini Paris waliovamia mitaa inayoishi watu matajiri, kuharibu magari, kupora maduka ya kuuza nguo, kuharibu nyumba za watu binafsi na migahawa, katika vurugu mbaya kwa kushuhudiwa Paris tangu mwaka 1968. Maandamano hayo yalianza kama juhudi za kupinga nyongeza ya bei ya mafuta, lakini yamesambaa kote nchini. Maandamano hayo yameweka mazingira kuwa magumu kwa utawala wa Rais Macron mwenye umri wa miaka 40 kutokana na kuongezeka hali ya hasira inayosababishwa na mageuzi ya kiuchumi. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema hajafa na wala nafasi yake haijachukuliwa na mtu anayefanana naye kutoka Sudan. Buhari alitupilia mbali uzushi uliotawala katika mitandao ya kijamii jana Jumapili alipokutana na raia wa Nigeria wanaoishi nchini Poland, ambako anahudhuria mkutano wa Umoja Mataifa unaohusu masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wake, ameendelea kusema kwamba hivi karibuni atasherekea miaka 76 ya kuzaliwa kwake na bado ana afya nzuri. Maafisa wa usalama kwa mara nyingine tena wamepunguza idadi ya watu waliokuwa wanasadikiwa hawajulikani walipo katika moto mkubwa uliotokea huko California nchini Marekani kufikia 25. Ofisi ya maafisa usalama wa kaunti ya Butte wamesema idadi ya vifo katika moto ulioanza kwenye msitu mkubwa ni watu 88. Moto huo uliharibu takriban eneo kubwa na misitu, nyumba na majengo mengine ya watu ambapo takriban watu 27 katika kilomita 280 kaskazini mwa San Francisco.
Turejee tena DRC ambapo watu 18 wamefariki katika mapambano mapya yanayoripotiwa tangu Jumapili huko Fizi kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC FADC na muungano wa makundi ya wapiganaji Maimai wakishirikiana na waasi wa FNL kutoka Burundi chini ya uongozi wa afisa wa zamani wa FARDC William Yukutumba. Mwandishi wetu wa Bukavu Mtima Delashins ana ripoti kamili.
Mapambano hayo yaliendelea Jumatatu mapema asubuhi ndani ya kijiji cha Mboko katika wilaya ya Fizi. Kati ya watu hao waliofariki mna jumla ya wapiganaji 14 na askari wa FARDC 1. Kapiteni Dedone Kastereka ni naibu msemaji wa jeshi hapa Kivu Kusini.
Wameshambulia ngome zetu na jeshi imejibu vilivyo na imewarudisha nyuma. Tumefaulu kuwaua warebele wawili, tumeshika wawili. Na sisi jeshi tumepoteza mtu mmoja. Na kwa sasa jeshi inaendelea kuwafuata hadi milimani ambayo walitokea hao watu.
Afisa huyo aliongeza kusema kuwa kwa sasa jeshi linadhibiti hali ya usalama eneo hilo. Jumapili iliyopita vikosi vya FARDC vilitangaza kuwaua wapiganaji Maimai 12 wakati wa mapambano mengine yaliyoripotiwa kati ya jeshi la FARDC na muungano huo wa Maimai toka Fizi na Manima ukisaidiwa na waasi wa FNL kutoka Burundi. Mapambano yaliyofanyika katika msitu wa Majaga ulioko takriban kilomita 80 kutoka Mboko. Mara tena kapiteni Didoneka Sereka anaeleza.
Mbele wafiki hapo Mboko walianza ndani ya pori wanaita Majaga. Ni pori ambao walianza kujiunda ndani, na wakati jeshi ilipata hiyo habari ilibidi jeshi iende kuwashambulia katika pori ya Majaga hiyo. Na wakati tumewashambulia huko katika pori ya Majaga walipoteza watu 12, kati yao kamanda moja ambaye alikuwa inawezekana naibu wa Yakutumba katika operation hiyo, na tumewashika wamoja. Na sisi kwetu ngambo yetu jeshi tumepoteza watu watatu ambao kwa bahati mbaya wameanguka ndani ya maji ambayo inakuwa ikizunguka hiyo msitu ya Majaga.
Roger Sadiki ni mwanachama cha kisiasa FDC kinachomuunga mkono Rais Joseph Kabila. Anaonya wapiganaji hao kuweka silaha chini na kuepuka kukwamisha mchakato wa uchaguzi hasa wakati huu wa kampeni.
Ile mapambano haina hata mafaa. Tuseme kama inaweza kutuma uchaguzi usipite na gisi ilipashwa kupitikana, kwa maana watu ambao wanakuwa Fizi, ambao wanakuwa Saramabila, ambao wanakuwa Kabambari wanakuwa kwenye oga sana, hatujui kama wanaweza wenda kuuchaguzi. Kuna kwa wakandideti ambao tu wako kule hawataweza kufanya kampeni yabo, kwa maana kuna kwa mapambano ya wale wa rugaruga. Na waomba waikalishe ile masilaha, wale wa FNL warudie kwa Burundi na sisi tujenge nchi yetu.
Ikiwa mashambulizi hayo mapya hayatatokomezwa mapema, wadadisi wengi wa mambo wanahisi kuwa huenda wakaaji wengi watashindwa kushiriki kwenye uchaguzi unaopangwa Disemba 23 kutokana na kuyakimbia makazi yao. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na sasa tunaungana na Hamza Mwamoyo kwa habari za michezo. Michezo.
Michezo msikilizaji, na leo kwanza tuangalie haraka haraka kinachotokea katika ligi maarufu duniani kuliko zote, yani Premier League kule Uingereza, ambapo Jumatano inasubiriwa kwa hamu katika ule mtanange wa Arsenal na Man U, huku Arsenal wakitoka katika ushindi kabambe wa mwishoni mwa wiki dhidi ya Tottenham. Man U ambao wako katika nafasi ya saba kwenye ligi wakiwa na pointi 22 wanataka wapande kidogo kidogo angalau kuingia kwenye 4 au 5 bora, na Arsenal nao wakiwa na pointi 30 wanaweza haraka kujikuta kwenye nafasi ya 3 endapo watashinda Jumatano. Katika habari nyingine za soka, timu ya taifa ya Marekani hatimaye imepata kocha mpya, ambaye ni kwa mara ya kwanza kwa Marekani kumpata kocha ambaye amecheza katika timu ya taifa ya nchi hii. Jina lake ni Greg Berhalter. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 45 amecheza jumla ya mechi 44 katika timu ya taifa ya Marekani na kucheza katika michuano ya kombe la dunia mara mbili. Hebu sasa tugeukie ripoti kutoka kwa waandishi wetu, tukianza na mechi za makombe ya Afrika ambayo itapigwa wiki hii. Tuanze na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mzee wa kazi Kahozi Kosha.
Tuanze na makala ya 16 mchezo wa kandanda la shirikisho la bara la Afrika. Kesho itakuwa mecha marudulio baina ya timu ya Daring Club Motema Pembe na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya timu ya Ange Fatima ya Afrika ya Kati mjini Bangui. Kwenye mecha maingilio mjini Kinshasa wiki iliyopita, Daring Club Motema Pembe ilipata ushindi wa goli 4-1 kulia machozi. Na timu ya Nyuki na wakilisha kwa mara ya kwanza kihistoria Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza Jumatano wiki hii mecha marudulio dhidi ya Al Ahly Shandi ya Sudan mjini Kinshasa. Kwenye mechi ya maingilio Nyuki alipata ubatizo huko Sudan kupoteza mechi kwa goli 1-0. Na hii finali ya makala ya 15 ya kombe ya shirikisho la bara la Afrika ilitua nanga hijana mjini Kinshasa, ingawa ushindi wa timu ya Vita Club ya Kinshasa goli 3-1 dhidi ya timu ya Raja Casablanca. Kwenye finali ya maingilio huko Morocco, Vita Club ilipoteza mechi hiyo goli 3-0. Ni kupitia goli ya ugenini timu ya Raja Casablanca ya Morocco ilinyanyua kikombe kutoka kwa TP Mazembe. Ya makala ya 15 ya kombe ya shirikisho la bara la Afrika, ni mara ya pili timu ya Vita Club ya Kinshasa kupoteza finali chini ya uongozi wa kocha Flora Ibenge. Kwenye mchuano wa ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado TP Mazembe amechukua taji kwa muda. Ijana TP Mazembe ilitundika timu ya Mobile ya Bunia goli 3-1. Tumalizie na makala 23 mchuano wa kikombe ya kimataifa ya mchezo wa handball barani Afrika ambaye ilianza kutifua vumbi ijana huko Brazzaville. Timu ya taifa ya Leopards ya kinadada mchezo wa handball itaingia dimbani kesho dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi. Mimi ni Kaozi Kosha.
Na huko nchini Tanzania, timu za nchi hiyo zinashuka dimbani tena katika mechi za marudiano ya makombe ya Afrika. George Njogopa ana maelezo zaidi.
Timu za Tanzania kesho zinashuka tena dimbani zikiwa katika viwanja vya ugenini, huko timu mbili za Tanzania bara zikiwa na uhakika wa kusonga mbele katika michuano ya kimataifa kutokana na matokeo mazuri yaliyopata katika michezo ya awali, wakati wawakilishi wa Zanzibar wakihitaji muujiza zaidi ili kusonga mbele. Simba na Mtibwa zina kila sababu ya kuvuka kizingiti cha kwanza baada ya kutumia vyema uwanja wake wa nyumbani kwa kuondoka na ushindi mnono. Simba itashuka dimbani hapo kesho kufara na Mbabane Swallow ya Swaziland ikiwa na ushindi bao 4-1 iliyopata wiki iliyopita katika uwanja wa Taifa. Hivyo sare aina yote ile itakuwa imekata tiketi ya kusonga mbele katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Mtibwa nayo yuko katika mwelekeo huo huo baada ya kuondoka na ushindi bao 4-0 dhidi ya Southern Dynamic ya Shelisheli. Hivyo mchezo wake kesho kutwa utakuwa sio mgumu sana. Timu hizi mbili zimetuma salamu kwa mashabiki wake zikisema kwamba ingawa siku zote mchezo ni dakika 90, lakini zitapigana kufa na kupona ili kutoa vunja moyo mashabiki hao. Kibarua kigumu kinazikabili timu za JKU na Zimamoto zote kutoka Zanzibar ambazo katika michezo yake ya mwanzo zilitandikwa bao 4-4 kila moja. Zimamoto imesafiri kuelekea Afrika Kusini ambako itakuwa ikijaribu kuzima moto uliowashwa na Kaizer Chiefs, wakati JKU imeelekea huko Sudan ikikaribishwa na wenyeji wake Al Ahly, timu ambayo ina rekodi ya kuzionea mara kwa mara timu kutoka Tanzania. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Asante sana Njogopa. Na tumalizie nchini Kenya ambako tunaripoti kutoka kwa mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Huku ligi kuu nchini Kenya, SportPesa Premier League ikitarajiwa kung'ananga wikendi ijayo. Vilabu mbalimbali zinazidi kunua makali kwa kusajili zana zipe tayari kwa kipote hicho. Mkufunzi wa klabu ya Tusker Robert Matano haja sazo nyuma kwani mizinasa huduma za wachezaji watatu akiwemo mlinda lango Emer Mvuyukure kutoka klabu ya AS Kigali ya Rwanda, ambaye anashuka katika kambi ya wanamvinya hao na kutoa nafasi ya Patrick Matasa ambaye alijiunga na klabu ya St George's Ethiopia. Wengine walionaswa na Matano ni pamoja na Bill Opora na Nason Alembi kutoka vilabu vya ushuru na Muranga Sports mtawalia. Limbukeni kwenye kombe la mashirikisho barani Afrika CAF, klabu ya Kariobangi Sharks imeanza kampeni yake kwa vishindo. Hii ni baada ya vijana hao chini ya ukufunzi wake William Luya kuwapepeta vijana Atar Sodla kutoka Jipuru kwa kipigo cha magoli 6-1 kwenye mechi iliyogaragaziwa katika uga wa Moi Sports Center Kasarani juma lililopita. Na kaimu mkufunzi wa klabu Gor Mahia ukipenda Serikali ZDK Ziko tena amemiminia sifa Kempke, msajili mpya wa klabu hiyo Erisa Sisekambo, kwa kuonesha mchezo hali ya juu. Hii ni kufuatia ushindi mwembamba wa goli moja bila jibu dhidi ya klabu ya Nyasa Big Bullets kutoka Malawi, kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kulingana naye, Sisekambo ambaye amejiunga na kambi ya Kogalo akitokea klabu ya Vipers SC ya Uganda ataipiga jeki safu ya ushambulizi ya klabu ya Gor Mahia ambayo imekuwa ikisuasua. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu ni Dennis Wanyonyi.
Asanteni sana wote. Basi kwa leo ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Msikilizaji, ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Naam, wa Marekani wanaomboleza na kujitayarisha kwa maziko ya rais wa 41 wa Marekani George W. Bush aliyefariki siku ya Ijumaa. Hivi sasa tunapokwenda hewani, mwili wake umewasili Houston kusafirishwa kwa ndege hadi hapa Washington DC. Utawekwa katika ukumbi wa katikati ya jengo la bunge unaofahamika kama Rotunda, ili kuwaruhusu Marekani kutoa heshima zao za mwisho hadi siku ya Jumatano. Abdu Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Siku ya Jumatano itakuwa ni siku ya maombolezo ya kitaifa kama ilivyotangazwa na serikali. Akitangaza habari hizo, Rais Donald Trump akiwa huko Argentina kwa mkutano wa viongozi wa G20, alimsifu Rais Bush kwamba alikuwa ni mtu mzuri kabisa aliyependa familia yake.
We extended our best wishes and
kwa hivyo tunatoa rambirambi zetu kwa familia yake. Alikuwa mtu mzuri kabisa. Alikuwa muungwana aliyependa familia yake.
Baada ya swala ya kitaifa, mwili wa Bush utasafirishwa hadi Houston, makazi yake ya miongo mingi, ambako ibada rasmi za kijimbo zitafanyika Alhamisi, ambako aliwahi kuwa governor, kabla ya maziko katika uwanja wa maktaba yake siku hiyo hiyo Alhamisi. Siku mbili sasa wanasiasa, wachambuzi na Marekani kwa ujumla wamekuwa wakitoa sifa zake, wakimweleza kuwa ni shujaa wa vita, kiongozi wa kitaifa mwenye heshima, muungwana na mzalendo aliyependwa na wote.
You know, he was such a gentleman and a gentleman.
Anajua alikuwa muungwana na mtu mwenye hekima. Na kwa hakika alikuwa anazungumzia katika enzi tofauti kabisa ya kisiasa kuliko ilivyo hii leo. Na pengine wengi wetu tungelipenda kurudi katika enzi hiyo ya watu kuwa wakaribu na waungwana zaidi, wakishirikiana licha kutofautiana kisiasa.
Bush aliyekuwa na umri wa miaka 94 alifariki usiku wa Ijumaa, miezi 7 baada ya kifo cha mke wake wa miaka 73. Barbara anatambulika sana kama mtu aliyeweka pamoja familia na kuwa na ndoa ya muda mrefu kuliko rais yoyote wa Kimarekani. Kiongozi huyo Republican alitawala kati ya mwaka 1989 hadi 1993, na atakumbukwa zaidi kimataifa kwa kuikomboa Kuwait alipoamrisha uvamizi wa Iraq Agosti mwaka 1990. 5 months ago
Saddam Hussein started. Miezi mitano iliyopita rais wa Iraq Saddam Hussein alianza vita vyake vya kikatili dhidi ya Kuwait. Usiku wa leo tumeingia kuzuia vita hivyo.
Read my lips.
Angalia mdomo wangu. Sitaongeza kodi.
Katika siasa za ndani, alikabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi na kulazimika kupandisha kodi kutokana na kauli yake wakati wa kampeni kwamba hatopandisha kodi.
Read my lips.
Angalia mdomo wangu. Sitaongeza kodi.
Wachambuzi wengi wanasema kauli hiyo ndio iliyomsababisha kushindwa na Bill Clinton katika uchaguzi wa mhula wa pili. Risala za rambirambi zimekuwa zikifika kutoka pembe zote za dunia.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wamarekani wanaomboleza kifo cha rais 41 wa Marekani George H. Walker Bush aliyefariki Ijumaa wiki iliyopita. China na Marekani wamekubaliana kusitisha kwa muda ushuru ulioongezwa kwenye bidhaa baina yao, na badala yake kutoa nafasi kufanya mazungumzo. Hata hivyo, muda uliotolewa siku 90 kwa hilo kufanyika mjini Washington na Beijing lazima utumiwe kwa kina. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amefanya mazungumzo na viongozi wa Algeria na kusaini mikataba ya ushirikiano wa kidiplomasia na uwekezaji.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Jina langu ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na
Sunday Shomari.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Turuhusu basi tukutakie usiku mwema.